Interpol operates on the basis that all of its member countries can be trusted to respect the rule of law, that all of its member countries won't misuse criminal justice systems for political purposes or abuse human rights. And really that's at the core of this problem.
Muammo aniq, dedi Diego Russell, adolatli sudlov tashkiloti rahbari. Davlatlar o'ziga dushman deb bilgan odamlarini Interpolga beradi. Interpol esa qizil e'lonini chiqaradi. Qarabsizki, dunyo aqli ko'zi oldida bu odamlar jinoyatchi. Adolatsiz tuzumlar o'zlarining adolatsiz siyosatlarini tanqid qilgan shaxslarni tutish va jazolash uchun Interpoldan shunday adolatsiz ravishda foydalanadi. Bu tashkilotni suiiste'mol qiladi, deydi Russell Georgetown universitetida huquqshunoslar, jurnalistlar va boshqa ekspertlar oldida so'zlar ekan. Interpolning har bir hukumat bilan oldi-berdisini o'rganib chiqib, qora ishlarini fosh etish kerak, deydi faollar. Chunki 1923-yilda ezgu maqsadlarda tuzilgan organ bugun avtoritar rahbarlar va diktatorlar uchun repressiya vositasidir.
Authoritarian regimes around the world are manipulating and abusing the Interpol red notice process to demonize, persecute and hound their political opponents.
Inson huquqlari targ'iboti bilan shug'ullanadigan Lantos jamg'armasi asoschisi Katrina Lantos Suet dediki, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Interpolni o'ziga qul qilib olgan ustasi farang. Qizil e'lonlar Kremlga qarshi bosh ko'targan har qanday kishi uchun qo'llanishi mumkin. Afsuski, deydi Suet xonim, Vashingtondagi siyosat markazlarida manaman degan siyosatdonlar bu haqda bilmaydi. Befarq yoki haqiqatga ko'z yumadi. Hozir Vashington ko'chalarida kerak bo'lsa 5000 odamdan so'rang. Qani, Interpol va u bilan bog'liq muammolarni bilarmikin? Bilmaydi, deya ishonch bildiradi faol. Vaholanki, AQSh bu tashkilotning asosiy homiylaridan.
Mi historia con Interpol comenzó el 4 de noviembre del año 2005. Es decir, hace exactamente 10 años. El gobierno de Hugo Chávez dictó una medida de detención en mi contra. Me acusaron de haber planificado el crimen.
Qabih jinoyatlarda gumon qilingan, uyushgan jinoyat tizimlarini boshqarayotgan odamlar chetda qolib, e'tibor muxolifatchilar, muxbirlar, ziyolilar, siyosatni qoralagan odamlardi, deya so'zlaydi Patricia Paleo. Venezuelada qora dori savdosi va mafiyani yoritib nom qozongan jurnalist. Vatanidagi hukumat u fosh etgan jinoyatlar ortidagi shaxslarni emas, Paleoning o'zini Interpolga bergan.
We were organizing a lot of trainings, civil society, political activists on using advocacy skills including social media, new media in order to mobilize Egyptian youth and mobilize the population to demand their rights and freedoms.
Misrda demokratiyani targ'ib qilgan Sharif Mansur esa 2011-yilda noqonuniy faoliyatda ayblanib, Interpol ro'yxatiga tushgan. Mansur va uning 40 safdoshi davlat dushmani deya tasvirlangan. Bizni Misrning shonini bulg'ayotganlikda ayblashgan, deydi Mansur. Vaholanki, davlat va xalqni sharmanda qiladigan asosiy kuch erkinlikka yo'l bermaydigan hukumatlarning o'zi, deydi u. AQSh aralashuvi bilan Mansur Interpol ro'yxatidan olingan. Misrdagi vaziyat singari misollar talay, deydi huquqshunoslar. AQSh ajratgan grant bilan vatanida o'zgarish qilishga uringan shaxslarning Amerika ajratgan pulga ishlaydigan xalqaro politsiya xizmati tomonidan nishonga olinishi va bu AQSh bilan apoq-chapoq hukumatlar iltimosiga ko'ra amalga oshirilishi qayta-qayta takrorlanayotgan holdir. Xorijdan siyosiy boshpana olgan odam xalqaro himoyadagi shaxsdir. Lekin O'zbekiston kabi hukumatlar ularni ham Interpolga beradi. Interpol esa masalani ishchil o'rganmay turib qidiruv e'lon qiladi, deya tasvirlaydi adolatli sudlov tashkiloti vakillari. Yillar orasida qidiruvda bo'lgan Nadejda Atayeva, uning otasi va ukasi bir necha yildan beri Fransiyada yashaydi. Qochqin degan maqomga ega. Atayeva Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasini boshqaradi. Xalqaro bosim ostida uni ro'yxatdan chiqargan Interpol masalani tushuntirmaydi. Biroq O'zbekiston hukumati bu oilani hamon moliyaviy firibgarlikda ayblaydi. Atayevlar da'volarni inkor etadi. Doimiy qo'rquvda yashash haqiqiy dahshat, deya hikoya qiladi Atayeva adolatli sudlov tarqatgan videoda. O'zbekiston hukumati iltimosi bilan Interpol qidiruvida bo'lgan fuqarolar ko'p va ular orasida jinoyatchi ekani asosli bo'lganlar ham anchagina deya tan oladi huquqshunoslar. Lekin haqiqat oshkoralik talab qiladi. O'zbekiston hukumati o'z da'volarini ochiq tushuntirishi, Interpol o'z faoliyatini oydinlashtirishi va eng muhimi, har tomon xalqaro qonunlar va me'yorlarga bosh egish shart. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi anchadan beri tekshiruv ostida ekani aytiladi. Ham ichkaridan, ham tashqaridan. Biroq hech kim bu borada og'iz ochishga jur'at etmaydi.
Some good news. To show how our campaign to persuade Interpol of the case for reform is starting to pay off. And there have been a number of positive developments in the past year which suggest things are moving in the right direction.
Adolatli sudlov tashkiloti vakili Libi Makve tahlilchi, Interpolda ijobiy o'zgarishlar bor. Bir yil oldin yangi bosh kotib etib tayinlangan Yurgen Stok, germaniyalik mutaxassis, qizil e'lon bilan bog'liq jarayon ko'rib chiqilayotganini aytgan. Inson huquqlari va xalqaro qonunlarni buzmaslik tashkilot faoliyatidagi asosiy shart ekani qayd etilib, hukumatlardan tushayotgan iltimos va arizalar puxta tahlil qilinishi uqtirilgan. Interpol huquq tashkilotlari bilan hamkorlik qila boshlagan. Samarani baholashga hali erta, dedi Makve xonim. Lekin burilish bo'layotgani tayin. Davlatlar a'zo tashkilotlar odatda bu hukumatlarning qo'lidagi o'yinchoq bo'ladi, deydi ekspertlar. Sabab a'zolarning siyosiy xohishlari xalqaro qonunlardan ustun qo'yiladi.
And it's something that's messing up the lives of the people we most need to protect. The people who are actually fighting so hard to advance free speech and advance human rights and advance the values that we share.
Diego Russell fikricha, asosiy fojia shundaki, ko'plab jamiyatlarda himoyaga muhtoj odamlar aslida o'sha jamiyatlarning manfaatlari va foydasi uchun gapirgan odamlar. Bizni himoya qilayotgan odamlar himoyasiz qolishi nafaqat adolatsizlik, balki vijdonsizlik emasmi, deya so'raydi u. Navbahor Imamova, Washington.